të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 2 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se përfshirja e presidentit të Kosovës do të ndihmonte në kapërcimin e blokadës politike në kuvendin e Kosovës. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve dhe qytetarët thonë se pjesa më e madhe reklamave janë mashtruese, por përfaqësues të biznesit në Kosovë theksojnë se reklamat nuk bëhen për mashtrim. Presidenti Donald Trump synon reformim të Kombeve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump, që shpeshheri ka kritikuar Kombet e Bashkuara, do të synoj të fitoj mbështetje për reformimin e kësaj organizate gjatë një tubimi në selinë e OKB-s në New York më 18 të këti muaj, kanë raportuar mbrëm mediat. Si pas agjensive Reuters dhe AFP, vendet do të ftohen të marrin pjesë në këtë ngjarje të organizuar nga Zoti Trump, nëse ato e nënshkruaj në deklaratën për mbështetje të përpjekjeve nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, për inicimin e reformës efektive dhe kuptim plote, me të cilën eliminohen dyfishimet në mesin agjensive të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Trump është ankuar se pjesa e Shteteve të Bashkuara për buxhetin e OKB-s është shumë e madhe dhe ka propozuar zvoglimin e fondeve. Ai e ka përshkruar OKB-n si një klub i rekreacionit dhe që nuk ka të arritura. Presidenti i Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev, ka biseduar dje me telefon me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Me që rast është diskutuar për raportet të dyanshme dhe për çështjet rajonale, ka njoftuar zyrat e të dy liderve. Shtëpia Bardhë tha se Nazarbayev ka shprehur mbështetje për strategjinë për Azinë Jugore të Trumpit, që është shpallur aktualisht, në të cilën parashihet forcimi i luftës së Shteteve të Bashkuara kundër talibanëve në Afganistan dhe ndoshkimi i Pakistanit për strehim të militantëve anti-afgan brenda kufive të vet. Nga ana e tij, presidenti Trump ka shprehur falënderim për leadershipin rajonal dhe global të Kazakistanit, përfshir edhe rolin e kryesuesit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në muajin janar të vitit të ardhshëm dhe ka uruar presidentin Nazarbayev për mikpritje të manifestimit Astana Expo 2017, ka njoftuar shtëpia e Bardhë. Presidenca e Kazakistanit ka njoftuar se presidenti Trump e ka ftuar presidentin Nazarbayev për një vizitë zyrtare në Washington. Shtëpia e Bardhë nuk ka konfirmuar se ishte bërë ftesë për vizitë Nazarbayevit në Washington. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se qeveria e saj mund të mendoj përsëri për raportet me Turqinë dhe ka kërkuar një pauzë në negociatat e Bashkimit Evropian me Turqinë pasi autoritetet e turke i kanë arrestuar edhe dy gjerman të tjerë. Gjithsej, 12 shtetas gjerman tash janë në burg në Turqi dhe ballafaqohen me atë që Berlini i cilëson si akuza politike. Në mesin e tyre është edhe gazetari Deniz Yücel, korrespondenti së përditshme së Gjermane Die Welt, i cili është arrestuar para 6 muajsh. Shumë shtetas evropian janë arrestuar në Turqi gjatë periudhës së fundit, të akuzuar për involvim në grusht të shtetin e dështuar të vitit të kaluar kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Duke folur mbrëmë në një tubim biznesor në Nuremberg, zonja Merkel tha se nuk ka baza juridike për arrestimin e 12 gjermanëve, të cilët janë paraburgosur për akuza politike, dhe nëse të burgosurit nuk lirohen së shpejti, Berlini do të mendoj përsëri për raportet tashmë të tensionuara me Turqinë. Zyrtarët e Pakistanit të thonë se dy persona të panjohur e kanë sulmuar ligjvënësin opozitar, Hawaja Izraul Hasan, por i kanë vrarë dy persona të tjerë në qytetin Port Karachi. Zoti Hasan shpëtoi paprekur nga sulmi sotëm, por u vra në një policë dhe një kalimtar rasti dhe janë plagosur 4 persona të tjerë, kanë thënë zyrtarët lokal policor. Një udhëheqës i policisë së Karachit tha se njëri prej sulmuesve ishte vrarë nga policia. Ligjvënësi Hasan ishte sulmuar derisa i përshëndeste njerëzit pas faljes së Bajramit në një lagje veriore të Karachit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfshirja e presidentit të Kosovës, duke ushtruar rolin e tij për unifikim, do të kontribuante në tejkalimin e blokadës politike në Kosovë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme se si do të mund ta ushtronte këtë rol presidenti i Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Albert Krasnici, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se në mungesë të një konsensusi të subjekteve politike parlamentare deri më tash, që të gjejë një zgjidhje që do ta zhbllokonte situatën, përfshirja e presidentit të vendit do t'i kontribuonte shtendosjes së situatës.
Partitë politike të përfaqësuara në kuvend duhet të tregojnë më të përgjeshme kësaj i konstituimit të kuvendit. Nëse një gjë nuk parrihet deri më tani, është obligim dhe detyre presidentet, i cili i përcaktohet në kushtetutë që të garantoj funksionimin kushtetues të institucionit, që të ketë një rol më aktiv dhe të tentoj të gjejë një kompromis ndërmjet krajve.
Një ose tjetër i zhvillimeve politike, Mrushu Ikani thot për Radion Evropa e Lirë se pushtetet në Kosovë janë të ndara dhe legjislativi i vendit duhet ta zgjidhë vetë situatën duke zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarët për të hapur rrugën drejt krimit të qeverisë së re.
Vetëm vendi mund ta zgjidhë në aspektin edhe kushtetues problemin dhe deputet që kanë mandatin e popullit, dhe ata janë sovranë, sepse të zëvancoj ata në detyrët dhe venin që ata e në zhjedhën nga popullit. Natyrisht që roli i presidentit në këtë drejtim do të mund të bërën dhe një rol ma te për të relaksu raportin ndërmjet partijo politike, po asësi që të ndikon dhe nuk mund ndikon në punën e kuvendit për të marrë kohet njëshme.
Por, analisti Krasnici e konsideron të papranueshme që deri më tash nuk ka pasur asnjë reagim nga ana e presidentit të vendit, duke thënë se ai po qëndron indiferent kësaj i këtij procesi.
Eventualisht kërkoj interpretime gjykatës kushtetuese lidhur me mandatarin për të nominuarin për kandidat për kryetar të kuvendit, pasi që presidenti ka caktuar datën për thirrjen e seancës konstituive, dhe kjo datë e caktuar nga presidenti tani nuk po respektohet nga partitë politike. Që në këtë kuptim besoj që do të mund të kontribuon të daljes nga kriza aktuale politike ose nga blokimi i konstituimit të kuvendit, dhe të mund që eventualisht të lecej një dialog ndërmjet partive politike.
Analisti Ujkani thekson se roli presidentit nënkupton në ruajtjen e unitetit të popullit, por sipas tij, një pjesë e opozitës së deridjeshme në vend e konteston pozitën e tij dhe rrjedhimisht edhe rolin eventual të tij në gjetjen e një zgjidhje për të dalë nga kriza politike. Megjithatë, si thot ai, presidenti i vendit duhet ta kryej obligimin e tij dhe t'i ftojë partitë politike për konsultime.
Osh mandatin e presidentit që ai ta bëjë një veprim të tillë, të iniciojë konsultimet e tilla kështu me radhë. Tani a ka bëu sa duhet, a duhet bëjë më tepër? Do të ndërsh për moment fakti se një pjesë e opozitës e konteston figurën e zotit pas si president, me të ato në dhe që ai duhet bënë edhe më tepër përpjekje, me të cilat do të shtojnë funksionin e vet dhe në një farë forme të provojnë të mos i dhënë të jepet një zgjidhje ose bëhet politike të bindën.